Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Tenê tiştekî ez dixwazim. Eger hûn xwediyê tiştekî tenê bûna, wê ev çi bûye? Ferariyeke sor, mêrekî qeşeng û dewlemend, xizmetkareke ku hemû karên we bike. Qral Dawud weke xwediyê her tiştî xuya dikir. Nav û deng, şohret, servest, serkeftina leşkerî, dostên sadiq. Lê ji her tiştî bêtir tiştek hebû, pir dixwest. Em vê xwestina wî di beşa 27 ya zebûrî ayeta 4 de dixwînin. Min tiştekî xwest ji xwedan, ez li wî geriyam. Temaşekirina bedewiya xwedan. Li perestgeha wî ji bo ku ez ji wî re bibim heyran. Hemû rojên jiyana xwe li mala wî biborînim. Di jiyanê de arezû û xwesteka herî mezin bilind ya Dawud ev bû ku xweda nas bike. Ez bang we dikim ku hûn meydanê ji tiştekî re bixwazin. Divan 30 rojên li pêşiya me de her roj hûn dikarin bi gotina xweda û duayê re wext derbas bikin. Divan 30 rojên li pêşiya me de her roj hûn dikarin bi gotina xweda û duayê re wext derbas bikin. Her ku hûn nêzî afrînerê xwe yê ku ji we hez dike bûn, wê bi we jî pir xweş be ku hûn bi xweda re wext derbas bikin û hûnê bibînin ku wê ev yek ji we re bibe tiştekî sereke. Ez Nancy Demos Welgemut ve Reza Legerin Al-Khoda ya Şiyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.